I dag træder vi ind i et univers, hvor drager, trolde, kykloper og andre store mægtige væsener regerer. Hvor din skæbne er vævet sammen med en profeti, der vil gøre dig til regent. I dagens anmeldelse skal vi udforske en verden, hvor du som så mange andre spil indtager rollen som den udvalgte, hvis lod i livet er at kæmpe mod de store uhyre, der selvfølgelig tror med at ødelægge normale menneskers liv. Lige nu kunne den her intro jo godt lyde som om, jeg faktisk introducerer til, at jeg skal til at anmelde Skyrim. Men det er ikke det, vi anmelder i dag. Fordi det, vi anmelder i dag, det er faktisk en efterfølger til det, man godt kan kalde en kultklassiker. Vi skal nemlig i dag anmelde Dragonstormer 2. Og du gør du sammen med mig, Asger Bugge Hansen, men også sammen med Daniel Vølhøj.
Du kan tage alt fra min backpack Arisen.
Ja, præcis. Hvis I har noget, I gerne vil tage fra vores backpack derude i chatten, så er der mulighed for, at I nemlig kan gøre det, fordi I kan give jeres mening til kende i netop chatten, på, både på Twitch og på YouTube. Og der er links nede i vores podcastbeskrivelse, fordi Gamebox er også en podcast, i hvert fald lidt endnu. Det er faktisk den sidste...
Sidste anmeldelse.
Ja, så det er det, vi skal sige. Ja. Der er selvfølgelig stadig links nede i vores podcastbeskrivelse til en altid kørende giveaway, som jo så er den sidste giveaway også. Så jeg synes virkelig, I skal nå at være med, fordi det er fandme uret tikker. Ja. Man skal jo nå det. Ja. Og der er også en Discord, som er der lidt endnu stadig. Mm. Men jeg synes ikke, der er så mange andre ting at sige. Jeg synes helt bare, vi skal komme i gang med dagens anmeldelse. Du lytter til Gameboys. Velkommen til. Uha, meget spændende musik her.
Start-up, virkelig sådan combat-musik-musik, ikke?
Altså... Ja, sådan, i hvert fald til, at man skal gøre noget, der måske godt kan være lidt hektisk, og sådan lidt nogen, der skal slås på med et stort sværd.
Eller du skal Dormar, en dragon eller et eller andet.
Ja, ja, præcis. Udgiveren af det her spil, det er Capcom, og det er også dem, der udvikler. Så både udgiver og udvikler er simpelthen in-house hos Capcom. Hvis man ikke lige ved, hvem Capcom er, så Street Fighter og Resident Evil, det
basically,
er nok de spil, som de er allermest kendt for. Yeah. Men de er en kæmpe publisher og også en kæmpe, kæmpe udvikler. Mm. Så de har været en del af gamingmarkedet i rigtig, rigtig mange år.
De har i hvert fald formået at holde sig relevante i mange år. Altså i en meget, meget omskiftelig industri. Og det føler jeg, det altid har været sådan på baggrund af, at de har været ret gode til sådan at satse på det, som jeg tror... har været sådan meget populære strømninger i sådan spilindustrien. Fighting games, en lille smule sådan action-RPG, som vi jo har med at gøre i dag, ikke? Ja. Altså sådan, de har altid vidst sådan, hvad deres sådan hjørne af markedet var, og det er altså det, der har holdt dem i live.
Ja, og så er de også gode til at holde fast i franchise, der virker, som for eksempel altså Resident Evil er en franchise, der har rigtig mange titler i, og Street Fighter er jo også en langtidskørende serie. Ja. Så hvis de finder en eller anden, der virker, så kører de altså videre på det, og det vi sidder og anmelder i dag er jo også en toer til et spil, som er sådan lidt, ja, det er okay, men også blev en kult klassiker, det første spil. Så det har bare valgt at lave en tor på alligevel. Og det er måske en meget god idé, fordi det virker som om, at vi i hvert fald blevet, de senere spil, der er blevet Game of the Year, de spil, der er blevet holdt op til at være rigtig gode, det er de her RPG-spil, hvor der er sådan lidt sådan low-high fantasy-agtige middelalderverden og sådan noget der. Det kan folk godt lide.
Ja. Så det smager godt i folks mund der. Ja.
Så Capcom har sikkert tænkt, så laver vi et spil, som er derhenad, og så skal det nok blive rigtig godt.
Ja.
Men er det rigtig godt? Mm. Det er jo det, vi finder ud af i dag.
Det er et spil, der deler vandene, bliver der skrevet i chatten her.
Jamen, det tror jeg også. Ja.
Måske også værterne herinde på programmet. Nu må vi se.
Genremæssigt, så er det her en high fantasy-spil. Mm. Det er action RPG, det er open world, og så er det et tredjepersonsspil også. Der er online elementer i spillet, men det er primært et singleplayer-spil. Ja. Det er sådan, at det var. Så man skal ikke gå ind og tænke, at det her det er et, hvor man virkelig bare render rundt med alle de andre homies, og man fygger sig og sådan noget der. Der er ikke en co-op-mode, som sådan. Jeg var inde og googlede det, og det virker heller ikke, som om der kommer en, selvom man godt kunne.
Det er oplagt,
føler jeg. Ja, det virker super oplagt, faktisk.
Du har et party med de her pawns her, og ingen af dine venner kan tage rollen som dem.
Nej.
What?
Du kan tage dine venners pawns med. Men du kan ikke spille sammen med dem på nogen måde, endnu i hvert fald. Og ikke noget, jeg kunne se virke, som om det var noget, de ville tilføje, selvom det er super oplagt. Så måske om nogle år eller noget. Det
og låne pawns fra hinanden, det er lidt ligesom at låne et par brugte sko fra din ven. Det er sådan lidt sådan, tak.
I don't know. Ej, det ved jeg ikke.
I don't know about that one.
Ej, måske brugte sko er måske ikke sådan...
Det er sådan lidt det der med sådan, det er et online-element, som jeg egentlig føler, at det her spil her, det behøvede intet online, føler jeg.
Nej. Nej, det gør det ikke.
Det er fuldstændig arbitrært og fuldstændig overflødigt.
Ja.
Der er nogle ting, der er super seje, men jeg føler godt, de kunne bruge den energi, som de lavede det, til at lave det, til at lave noget andet.
Ja. Ja, det ja. Kan man godt. Jeg ved, ja. Nu ved vi heller ikke, hvor lang tid de features har taget. Det kan være, der har taget dem vildt lidt
tid. Det kan være.
Ikke har været noget problem.
Nej, selvfølgelig.
Platform og prismæssigt, så kan man købe det på PlayStation. Der kan man få det for 569 kroner. Mm. Man kan købe på Xbox 559 kroner. Og man kan købe det på PC. Der koster det 485 kroner. Det skal lige siges, det er en ny generations konsol, vi har kigget på her. Ja. Og PC, der tror jeg, det er Steam, vi har kigget på, ikke?
PC og Steam, ja, lige præcis.
Ja, præcis.
Du har spillet det på PlayStation 5?
Jeg har spillet PlayStation 5. Yes. Kører HT.
Jeg har spillet det på PlayStation 5, og der har det faktisk kørt sådan OK. Ikke godt,
nej.
Men okay.
Og måske kan du bare se mere gennem fingre med det så. Fordi
det kan være,
jeg
synes, det er
virkelig,
det.
Jeg kan ikke rigtig se gennem fingre med det.
Det er det. Det er sådan en følerting, og jeg ved ikke, jeg tror bare, jeg er vant til dårlig grafik og lortespil. I don't know.
Jeg var vant til. Men jeg tror bare, de sidste par spil, jeg spillede, har kørt virkelig godt, og der har været høj framerate og sådan noget der. Så kommer man til noget, der bare sådan, ikke kører lige så godt, og så er det bare, laver man automatisk i sin hjerne. Jamen, den der, jeg kan se forskel her, og det irriterer mig.
Lad os se på det. Lad os se, hvad vi finder ud af med det.
Ja.
Hvad går det ud på Dragon's Dogma 2, Asger?
Ja, præcis. Som nævnt i introen også, så i Dragon's Dogma 2, der spiller vi jo som den her udvalgte. Den udvalgte. Det er Risen. Man har fået spist. Lidt spoiler her. Det sker meget tidligt i spillet, men jeg laver lige nu en spoiler-warning.
Ja.
Man har fået spist sit hjerte af en drage, og med det, der følger der det, jeg vil kalde personalefordel. ja, det er personalefordel. Man bliver kaldt det her Risen. Det er jo så fed titel, man får med der.
Ja.
Og man kan kontrollere nogle mennesker, som har det her, fået det her navn, Pawns. Altså, og det er, jeg ved ikke, om vi siger Pawns og sådan noget. Det staves P-A-W-N.
Skal lige siges.
S, selvfølgelig. Pawns, hvis det er flertal. men det er egentlig, fordi det skal betyde sådan brikker, eller det skal betyde, altså det, en pawn er jo bunden i et skakspil. Ja. Altså den mindst betydningsfulde brik.
Det er sådan en undersåt.
Ja, ikke? En undersåt. Ja, ja.
Sådan noget.
Jamen sådan kan man godt se det. Ja. Og man er selvfølgelig også, fordi man er den her, man har fået de her personale fordele, og man er der Risen, så er man tydeligvis også bedre til at slås, og man er meget mere frygtløs, når det kommer til at stå over for gigantmonster. Man er ikke bare en lille bunde, der bare løber væk, lige så snart man ser en stor monster. Man har lyst til at tæve på den. En anden vigtig personale fordel, som man har i det her spil, det er, at du selvfølgelig står til at blive regent af kongeriget, fordi sådan er det bare.
Hell yeah!
Det er bare som om, der er sådan, det er Risen i lige med regent. Det er... Jeg er ikke helt sikker. Det er et eller andet med en profeti eller et eller andet. Jeg ved ikke, om det er så skrevet nogen steder. Men det er, sådan er det bare.
Ja, okay.
Og så virker det bare super simpelt, at man jo så bare lige tager til hovedstaden, og så bliver kronet, ikke? Altså, det er super simpelt.
Meget convenient.
Ja, det er jo dig, der er regenten. Du tager bare til hovedstaden og bliver kronet. Men det viser sig jo så, at der allerede er en anden, der ligesom er trådt ind som regent, og påstår, at de er det Risen. Oh,
what?
Det var da mærkeligt.
Double whammy, what? Ja.
Så hovedmissionen i spillet, altså hovedmålet i spillet, det er selvfølgelig at finde ud af, hvad fanden der foregår med den her anden af Risen, som har taget tronen, samtidig med, at man selvfølgelig hjælper folk på sin vej. Altså sådan noget med, jeg har et monsterproblem, hjælp mig lige med at tæve det her, eller min bror er forsvundet i skoven, kan du ikke lige finde ham? Sådan noget der.
Lord Sakai!
Ja, sådan noget der. Så man hjælper også lige folk på vejen, ja. Og sådan noget med, hey, jeg har et brev, vil du levere det til min homie i den her by? Og så er man sådan, yeah, sure.
Sure, jeg skal den vej.
Ja, ja. Og det er faktisk meget lige til, faktisk. Det er bare sådan, hey, der er en anden, der har taget min plads. Det er noget lort. Lad os finde ud af, hvad der foregår der, om vi kan gøre noget ved det.
Ja.
Så det handler om hovedhistorien selvfølgelig om at optravle det her sådan plot.
Ja.
Og det er egentlig bare det, som spillet meget simpelt gået på. Man kæmper mod masser af store monstre og masser af små monstre.
Jeg føler virkelig, at det er sådan... At det,
simpel præmis.
Det er virkelig en simpel præmis, men det er også sådan en præmis, som vi har hørt mange gange før, føler jeg.
Som sagt, altså ja. Meget det her sådan en til en, lidt Skyrim-agtigt, ikke?
Ja,
altså, du vågner op, og du er The Chosen One, og sådan noget, du er The Dragonborn, og sådan noget der. Forskellene, som jeg nok også kommer til at snakke om senere, forskellene er selvfølgelig, at du skal ikke rigtig bevise noget af det her spil. Det er bare sådan et, du er der, Risen!
Ja.
Hvor jeg føler, at i Skyrim er det mindste sådan, fucking ham jarlen, du møder i starten, han er jo sådan et, nej, det tror jeg sgu ikke på. Og så skal man lige...
Så suger du jo dragen.
Ja, så kunne han godt lige tro lidt på det, når man så har suget noget dragesjæl, og sådan lige har vist, at man okay... Han gik over, og så begyndte bare at slå på dragen med sit svær, og det, and it worked.
Ja. Og ja, der er selvfølgelig oversættelsen fra The Arisen, det er jo selvfølgelig den hævede.
Den hævede,
ja, lige præcis. Ja. Den svulmende.
Ja, men jeg har bare valgt at sige den udvalgte, fordi det er bare mere det sådan... Den
Potato.
Ja, det er bare sådan lidt...
Who gives a shit?
Det er det, man er jo.
Det er jo
man hedder The Chosen One.
Det er jo ligesom i Dragon Age Origins også, ikke? Altså, det er også det der, du kommer til at stikke fingeren lidt for langt frem, og bum! Så kan du lukke de her rifts her rundt omkring i verden.
Så er man bare den, der kan gøre det, og det er noget med en profeti og bla bla bla, alt det der.
Fucking...
Alt det gode fantasy noget.
Det er ikke... Altså, du skal ikke
du skal ikke altså tænde for mange lamper i din hjerne.
Ja.
Altså
for nogle skriver sådan basic Jesus. Ja, man har high fantasy Jesus.
High fantasy Jesus.
Som man er i så mange andre spillere også.
Jeg troede, det var Gandalf. Det er sådan, han genopstår.
Ja, jo, ja. Jamen, det er han jo. Han er vel high fantasy Jesus, det er han. Det er han.
I mean, sure enough.
Jamen, jeg kan godt slå livets tegn mellem Gandalf og Jesus. Det synes jeg kun
passer. Gandalf,
passende.
Jesus, the arisen. Jeg synes, det passer meget godt. Den oppumpede, ja, selvfølgelig.
Ja. Men med det, så synes jeg bare, vi skal komme ind i kødet den anmeldelse og snakke lidt om gameplayet i Dragonstorma 2. Og det gør selvfølgelig lige, da musikken kommer fra.
Der var den.
Ja.
Fedt. Sådan der, så får du den.
Ej, nogle gange så er timing mærkelig, og sådan er det bare med de her anmeldelser.
Vi er også snart færdige, det er fint.
Lad os starte med kontroverserne.
Ja, lad os gøre det.
Fordi så er det jo ude af vejen.
Ja, selvfølgelig.
Det vil folk gerne høre lidt om.
Mm.
Microtransactions. Der var nogle microtransactions i det her spil, som først dukkede op, efter at anmelderne havde givet deres scores ud.
Hvilket altid er et fucking prime move fra en udbyder.
Rigtig godt.
Just hide it.
Ja. Det er selvfølgelig blevet meget udskilt. Ja. Folk har reviewbombet det, folk har hadet det, folk har skrevet dårlige anmeldelser, der er beskrevet artikler om det. Det er alle steder. Du kan gå ind og læse lidt mere om det, hvis du er meget interesseret i lige præcis det her emne.
Ja.
Så jeg synes ikke, vi skal gå mere dybden om det, andet end bare lige at sige, at det, man kan købe i den her de her microtransaction shops, det er primært sådan noget med, at man kan købe sådan nogle fast traveling sten, der gør, at du kan fast travel. Du kan købe nogle genoplivningssten, som gør, at når du dør, så kan du blive genoplevet. Mm. Og så er der også en premium currency, du kan købe, som primært bruges til at få de her pawns frem. Man kan også bruges til at købe nogle rigtig seje briller.
Cool glasses!
Ja.
Hvis du er interesseret i at høre mere om den her kontrovers, så var det også en ting, vi snakkede om i gårsdagens program, som ligger som podcast i nyhedsrummet.
Præcis, og der er skrevet så mange ting om det. Og det er en ting, jeg forstår, folk er sure over. Og det er helt fair faktisk at være sure over det, netop fordi det også kommer sådan lige når spillet er udgået. Så kommer den lige ind.
Men det er jo ting, der foregår meget uden for spillet, og man kan sige, men det har også en virkning på det, der sker i spillet.
Præcis. Ja. Altså, jeg har skrevet her, for at give et lille forsvar til Dragonstormer.
Ja.
Det er jo det der med, at shoppen faktisk ikke bliver skubbet i hovedet på dig, når du spiller spillet. Og hvis man ikke fulgte med i gaming-nyheder, hvis man ikke var sådan in-tuned med sådan, hvad der foregår i gaming-industrien eller noget, så kunne man jo faktisk godt spille det her spil, uden at vide, at der faktisk var en shop, du havde brug for.
Fuldstændig.
Så igen, det er ikke, man er jo ikke afhængig af det, og det er jo ikke sådan en pay-to-win-ting. Det er sådan en convenient-ting.
Pay-to-play-less.
Ja, pay-to-fast-travel-more, sådan, hvis man har lyst til det, og, sådan, og gør det der ved, at man nogle gange er det jo mildt irriterende, hvis du for eksempel dør et sted, du gerne vil revive, så har du de her genoplivningssten og sådan der. Men igen, man kunne godt undgå det, hvis man ikke fulgte med i game-nyder.
Ja, og mange af de her ting her kan findes i spillet, altså som du kan købe.
Ja, præcis.
Altså, så det er virkelig convenience overalt.
Ja, et andet problem, som folk har været sure over, det er selvfølgelig de her kæmpe performance-problemer. På især PlayStation 5'eren, hvor der har jeg siddet og spillet, og der har jeg også haft kæmpe store performance-problemer. Og synes også, det er irriterende, at der ikke er en normal, når man spiller spil, så kan man putte sit spil i sådan performance-mode, eller man kan putte det i, du ved, graphics-mode, hvis man bare gerne vil have høj grafik, og man er lidt ligeglad med performance. Det kan man ikke i det her spil. Man er bare locked, som det nu er. Og det er åbenbart vildt dårlig performance.
Ja.
Du kan ikke komme højere end 30 fps, og hvis du kommer til at slås mod et monster med en lidt for stor gruppe af mennesker, så skider de den PlayStation i dit røvhul. der er simpelthen ikke andet at sige end det. Eller hvis der er bare mange monster, der også bare slås. Det behøver ikke engang være andre mennesker. Bare sådan, hvis der er alt for mange goblinger eller sådan noget der, kan de spiller også virkelig være sådan lidt ved at skide sig selv.
Altså, jeg så nogen, der forsøgte sig med at spille det på et Steam Deck, hvor de i gennemsnit fik 12 fps. Det skal siges, at det kan spilles på 60 fps faktisk, hvis du henter GeForce Now, så er det åbenbart, fordi det er jo streamlined cloud gaming og alt det gas der, basically. Men det er altså en ting, som jeg synes er super vanvittig, at vi stadigvæk snakker om i sådan et AAA-spil som det her.
Ja.
Altså det er fucking vanvittigt, at det her spil kommer ud i den her tilstand her. 30 fps.
Ja. Det er, simpelthen, det er sådan lidt. Jeg synes, vi er kommet lidt væk fra det. Så jeg synes, det er okay at være sur over, faktisk.
Ja, ja.
En anden ting, folk også er virkelig sur over, det er det her med, at der kun er én save file. du har kun én save file.
Ja.
Og du kan ikke vælge mellem load saves nogle steder. Når du for eksempel går ind i spillet, så kan du loade fra der, hvor du har manuelt har savet, eller der, hvor den er blevet autosavet, og så kan du loade ind der, hvor du vågnede sidst for en ind.
Ja.
Det er de to ting.
Mm.
Det vil altså sige, det der kan ske for nogen, og som der også er sket for nogen, det er, hvis der er en eller anden form for game-breaking bug, eller der er sket et eller andet, som måske fucker spillet lidt op, så er der ikke muligheden for at gå længere tilbage, end der, hvor du vågnede op, og hvis den game-breaking bug måske er sket,
inden.
Ja, inden
du satte dig ned.
Så er du fucked. Ja. Så er du fucked. Og så du kan simpelthen ikke gøre noget.
På PC er der muligheder for at genstarte dit spil, men så skal du altså kende lidt til det her med at gå ind og ændre i spillets filer.
Yes.
Og det er ikke noget, som nogen skal anbefales at gøre.
Og med det så er der også mulighed for, at man trigger anti-piracy, deres anti-piracy-system, som så gør,
lugter ude.
Som gør, at du slet ikke kan spille.
Præcis. Så der er nogle ting her. Altså det... Igen, det skal så siges, Capcom arbejder på at få det fikset. De arbejder på at lave en bredere sådan save file.
I hvert fald den her save file har de annonceret, at de vil gøre noget på problemet, fordi det er fuldstændig idiotisk og dumt.
Totalt.
At man har gjort det sådan her. Jeg ved ikke, om man har prøvet at gøre det for at gøre sådan en unik feeling over, du har kun én karakter. Du har kun én. Der er kun ét eventyr og sådan agtigt.
The Octopus Crime i Twitch-chatten. Multisave DLC.
2,99.
Yeah.
Så skal man købe det.
3 euro.
Og man skal købe ekstra save files.
Men så kan du købe så mange save files, som du vil, Asger.
Ja, men man skal købe dem, og det er jo det.
Nå, det koster jo ingenting. Det er jo fint.
Det koster noget. Det koster noget. Det koster også min tålmodighed.
Ja, det gør det. Det dræner en.
Nu har vi fået alle de kontroverser. Jeg ved ikke, om du har flere kontroverser, du lige vil
overhovedet ikke andet end performance-problemer, men igen, det er også noget, som de arbejder med, bare generelt GPU-problemer. Du fortæller, Asger, hvor mange de slår sig sammen, så sker der bare noget med ens GPU og ens computer-hardware. Det arbejder Capcom også på, og det skal altså også lige siges, at det er ikke nødvendigvis noget, som jeg synes gør et spil dårligt, at det launcher med hvad kan man sige, performance-problemer. Det gjorde Elden Ring, og det vandt Game of the Year. Ikke?
Altså, der er ret mange spil, der gør, og sådan noget der.
Det er næsten forventeligt i dag. Det er selvfølgelig forfærdeligt for jer, der har betalt 559 kroner, altså, og jeg var selv inkluderet i den gruppe der.
Det er forfærdeligt for dem, der vælger at tage fordi de har glædet sig så meget til et spil, at de måske tager en ugesferie fra deres job, og så kan de ikke spille spillet, men så har man spildt en ugesferie.
Det er deres egen skyld. Det er deres egen skyld, fordi efter Cyberpunk 2077, så skal vi altså lade være med at gøre den slags mere. Det kan du ikke. Du kan ikke tage fri på den måde der mere. Det er done. Vent.
Jeg er bare så nederen, fordi der er jo mange spil, som har fungeret, når det kommer ud. Ja. Det er jo det. Det er jo det, man ikke kan forvente længere.
Det er 100, og det er det, der er så forfærdeligt ved det. Ja. Men igen, altså, det er sådan, landet ligger. De arbejder på det. Ja. Og, men det er så også det. Twitter er jo i ildebrand, men hvornår er Twitter ikke i ildebrand?
Jeg er ikke på Twitter, så I don't even know. Det er det ting, jeg også har oplevet, sige. Sure. Jeg synes, er irriterende også. Mm. Lad os kigge på nogle gode ting.
Så. Ja, selvfølgelig.
Character creation. Spitzeglas.
Very good.
Det er en rigtig god character creator, må jeg sige. Jeg synes, man kan have det meget sjovt med den. Den er vildt god for folk, der ikke har lyst til at bruge lang tid i character creatoren, som mig, men den er faktisk også vildt god til folk, der gerne vil bruge rigtig meget tid i character creatoren, som min kæreste måske har mere lyst til at bruge længere tid på at customize sin character.
Du lavede ikke dig selv?
Jo, jeg...
en rødhåret giant?
Jeg lavede en beastern.
Okay.
Så jeg lavede en 2 meter og 8 høj, så han er lidt højere end mig, og han vejer 110 kilo, katteperson.
Du vejer sgu ikke 110 kilo.
Nej, det er et alter ego af mig.
Nå, okay, ja, selvfølgelig.
Det er en katteperson, og han hedder Katskar.
That's a good name.
Og så er han selvfølgelig kæmpestor,
selvfølgelig.
Mega bredskudder,
big boy.
Og stor dreng.
Ja.
Man får også lov, når man har designet sin egen karakter, så får man faktisk også lov at sådan designe sin første pawn, sin main pawn, som er den en følgesvend, som man er med igennem hele eventyret.
Ja.
Ved middag, der selvfølgelig sker noget i sidst i spillet, som jeg ikke kender til, hvor porn dør eller eller andet.
Eller det laver en Baldur's Gate 3,
eller,
og så ingen spoilers.
Eller et eller andet, der
sker. Eller sådan noget.
Jeg ved det faktisk ikke. Jeg, ærligt. Jeg, så langt er jeg ikke noget i det. Men jo, man laver den her tro følgesvend, som man altid kan regne med. Og der, jeg sad jo med min kæreste, så jeg lavede jo main-charakteren, og så fik hun lov til ligesom, at hjælpe med at designe den her porn.
Okay.
Og hun valgte jo at designe sådan et kvindemenneske. Det er vigtigt at sige, for man kan også være beastern.
Ja, vi gør det. Kvindemenneske, det er også sådan lidt...
ja, det prøvede ikke at være nederen omkring det. Det var bare den rigtige betegnelse.
Ja, jeg gør det.
Hun valgte, at den skulle hedde Goth Girlfriend. Men vi endte med at kalde den Gothy, bare for at give den sådan et rigtigt navn.
Et rigtigt navn,
ja. Og den porn, du så designer, det er så den porn, som så du render rundt med. Mm. Men andre spillere kan også rende rundt med den porn, du har designet. Det er der, hvor online-features slår til. Og vice versa. Ja. Du kan også rende rundt med andres pawns i sådan nogle firemands-squads. Og jeg tror faktisk, efter vi havde designet den her pawn med min kæreste, så vi skulle have kaldt den The Goth Girlfriend.
Hvorfor?
Fordi der er bedre payoff.
Hvad?
Ja, det er der.
What?
Når du tager andres pawns, og når du på et tidspunkt så giver dem tilbage, eller tager en ny pawn, så kan du sende en gift med dem. Og den gift går jo til den originale spiller.
Åh, ja, det er rigtigt.
Og hvis jeg havde kaldt den Goth Girlfriend, så tror jeg, at der har været rigtig mange, der havde givet gift.
Jo!
Så havde jeg fået rigtig mange gift tilbage.
Du kan jo vitterligt farme. Det er ligesom at lave en female character i World of Warcraft. Det er vitterligt bare gratis penge.
Ja,
det er bare free stuff
coming in. I guess, jeg har fået mange knogler. Jeg har fået rigtig mange knogler fra andre spillere.
Boneless.
Men det er okay. Jeg kan godt lide knoglerne. Mm. Det har været sådan nogle troldeknogler, så de er ret meget værd og sådan noget.
Ja, det er gode penge.
Men helt fair nok, at det er en ting, man kan gøre. Fuck, man kan sende gaver med. Jeg sender også altid nogle gode gaver med, faktisk. Yeah. For jeg tænker sådan, de skal have lidt med. Ofte så er det sådan noget med, hvis jeg spiller selv en stor warrior, så hvis jeg finder et eller andet item til en archer, eller et eller andet, jeg ikke selv kan bruge, så sender jeg det med.
Yeah.
Så får de det, i stedet for, at jeg kan sælge det eller noget. Fordi jeg tænker, så det kan være, at de kan bruge den item. Mm. Så jeg prøver at være lidt venlig omkring det.
Altså, decideret, nu, altså, i forhold til porns, jeg ved ikke, hvor meget vi kommer ind på det her, men sådan, jeg føler jo virkelig, at porns er en rigtig sjov idé et eller andet sted.
Ja, der er nogen, der designer fucked up porns.
Ja, ja, well. Men der er også bare det, der sådan in-game. Altså, de her porns her er vitterligt. Altså, for det første, jeg gik på et bordel i spillet, og mine porns ville seriøst ikke stoppe med at fortælle, altså snakke med hinanden om, at jeg havde gået på det bordel. Nærmest sådan bordel-shame mig. Og det var bare sådan, altså fucking come on, dude. What the fuck? Altså der er også, hvad hedder det nu, jeg faldt på et tidspunkt af en klippe, og så min main porn, hun står dernede, og hun griber mig.
What?
Bro, it is actually, they can actually do that.
No, fedt.
De kan gribe dig, hvis du falder. Og det er, der er en masse små sådan quirks i det. Der er også en masse irritationer med, der følger med de der porns der. Det er også sådan lidt sådan, der er en stige her. Ja. Og det er bare sådan lidt, hvor?
What? De gider ikke rigtig at holde deres kæft.
Nej.
Og så sådan, de snakker konstant, og det er de samme voice lines, der kommer igen og igen.
Mm.
Jeg blev ved med at få noget at vide om, at de militære relationer i Valhallen bliver de ved med at snakke om.
Ja, ja.
Og jeg vil altid gerne vide lidt mere om det, men det er som om, de aldrig gør samtalen færdig.
Og de har aldrig rigtig mere at tilføje.
Nej.
End bare de der sådan små sådan quips der.
Ja, det er sådan 2-3. Det er sådan den ene porn siger en linje, den anden porn siger en linje, den første porn siger en linje mere, og det var det.
Ja.
Okay, og så
de gentager det meget, og det er sådan lidt...
Ja.
Det er sådan lidt... Men igen, altså, jeg tror, deres idé, eller Capcoms idé har været, at man skulle udskifte meget.
Ja, ja, det skal man også. Det skal du også. Det bliver du nødt til. Jamen, der er sådan en feature, som gør, at du skal udskifte dem.
Præcis.
For ellers så sker der meget dårlige ting.
Ja, ja.
Det ved jeg ikke engang, man spoiler. Det ved jeg ikke. Det er jo det, man selv finder ud. Der skal dårlige ting, hvis du ikke skifter dine porns ud.
Men det er også sjovt at skifte dem ud og få nye og lave forskellige comps og sådan noget der.
Ja, ja. Ja, præcis. Ja. Ja, vi kommer nok ind på det.
Ja, okay.
Jeg har skrevet lidt om det faktisk.
Okay, okay. Ja, okay.
Ja, som sagt, de her porns, historiemæssigt er det jo noget med, at man hiver dem ud af The Void. Og jeg kan ikke helt finde ud af, om de er rigtige mennesker, eller hvad der sker, eller om de får alternative dimensioner og sådan noget. Og spillet giver heller ikke rigtig en forklaring på, hvad fanden det egentlig fungerer på, og hvorfor vi kan hive dem ud af magiske sten, og hvorfor du kan finde ud af at hive dem ud og kontrollere dem, og hvorfor de er så underdanige til dig. Sådan, at de virkelig sådan, oh yes, master, I will guide you.
Det er et rigtig godt ord at bruge om dem, underdanige.
Ja, ja
det er næsten, jamen, og det er på kanten er næsten sådan lidt ulækkert.
Det er mega ulækkert, faktisk.
Arisen, du kan bare tage, hvad du vil fra min taske, og det er bare sådan, okay, I don't want to.
Jamen, det er faktisk på grænsen af sådan en lille smule ubehageligt, at de er bare sådan lidt, let me guide you. De bliver totalt sådan lidt sådan moragtigt over dig, sådan som om de skal pylle ved dig hele tiden sådan. Nej.
Det er sådan, jeg føler man er sådan man er sådan en sådan hvad hedder nu porn quest fra sådan at få sådan du har nu unlocket at du kan få en meget meget gentle og meget meget varm back rub. Altså det der med, let me give you a back rub, Arisen.
Ja, men det er sådan lidt forkert.
Det er meget forkert, ja.
Ja, lad os snakke lidt om classes og hvordan det virker i det her spil her. Det er jo meget typisk RPG-agtigt med, at man ligesom vælger en class i starten, og det er også meget typisk RPG-classes, der er med at gøre her. Man har 4 start-classes, som er Fighter, Mage, Thief og Archer. Jeg behøver ikke at dykke ned i dem.
Nej.
De er meget lige til, hvis man kender sine RPG sådan arch-typer.
Ja.
Men i løbet af spillet, så kan man så også opdage nye classes. Og det synes jeg er fantastisk. Jeg elsker det her med, at man kan opdage nye classes, så kan man skifte løbende.
Det var sådan lidt ligesom med Remnant 2.
Ja, Remnant, og der er også andre spil, der gør det på den her måde her.
Ja.
Det synes jeg
er en måde at gøre det på.
God feature, god feature. Ja. Især fordi, at det gør ikke rigtig nogen forskel at skifte class og sådan noget der. Det er egentlig bare nogle andre ting, du så kan i combat, og så kan man jo mixe det op, som man nu har lyst til.
Ja.
Jeg spiller for eksempel lige nu som en warrior, som er sådan en af de første sådan classes, man opdager, sådan meget sådan generic. Men jeg er også blevet ret fristet her for nylig til at spille det, der hedder en Mystic Spearman.
En Mystic Spearman?
Mystic Spearman, fordi jeg synes bare, det er fucking, det lyder griner.
Altså, det er sådan lidt sådan en mystisk spydmand.
Ja, og det er fordi, det er i hvert fald den første class, jeg har opdaget, som er en mix-class mellem en spellcaster og en fighter.
Ja.
Så man kan lidt af det hele, og det synes jeg var sådan, lidt blæret.
Ja.
Og man så er mystiske spydmand, og så, jeg kan godt lide spyd også. Altså, en ting, jeg godt kan lide i mit spil, det er at være stor buff dudes, men jeg kan også godt lide folk, der holder store pikes og store spyd og bare prikker. Prikker rigtig meget.
Det er ligesom i Chivalry. Nogle gange, så kommer folk også bare løbende med sådan en stor armbrystbolt, som også bare som våben. Der er et eller andet utroligt grineren ved det.
Ja, ja. Det er altid godt. Og det, men det er også, fordi jeg har sådan respekt for sådan historisk skridt, så sådan folk, der gik rundt med spyd og sådan noget. Det er det simpelste våben at lave. Det er bare en træpind med et eller andet spidst for enden af.
Ja.
Og det kunne alle finde ud af. Det kunne, en bonde kunne finde ud af. Og du skal bare prikke med den. Stik, stik, det er myggen. Og The Nobleman kunne også godt finde ud af, at du får en lidt en større en. Og så kan du stå bagved, og så kan du prikke længere. Fedt. Okay, sidder der. Jeg elsker spyd.
Det er mega fedt.
Jeg kan fortælle mange historiske ting om spyd.
Men det har vi ikke tid til i dag.
Det har vi ikke tid til i dag. Jeg anbefaler selvfølgelig, at man skifter lidt rundt med classes og sådan noget der. I hvert fald en lille smule.
Ja.
Fordi mange af de, man kan få sådan boosts fra sin class, og dem kan du faktisk hive med over i de nye classes, du får med. Ja. Så man får sådan, man kan hive nogle bonusser med og sådan noget der, når man leveler nogle classes op.
Ja, altså jeg vil sige, jeg startede som archer, og jeg var rigtig, jeg starter tit som archer, og jeg bliver altid fucking, altså sådan disappointed. Fordi det er aldrig den mest udviklede af classes i spil. Men jeg er rigtig glad for, at det var let også sådan at dyppe over i de andre ting også.
Ja.
Og det redeemede det faktisk en lille smule senere hen i spillet.
Ja, præcis. Ja. Jeg anbefaler selvfølgelig også, at man har også sin main pawn, som man også kan skifte class på og sådan noget der. Der kan man også skifte lidt rundt og give skills, der passer der og sådan noget der. Så de følger ligesom ad og sådan noget der.
Mm.
Og så en god ting er altid at prøve at se, om du kan finde en kombination mellem dig og din main pawn, der virker. Jeg føler ikke rigtig, at man behøver at kigge på alle de andre ting. Jeg har prøvet en masse forskellige sådan team compositions, og ifølge min erfaring, så er det komplet lige meget.
Okay.
Det er det virkelig. Jeg har prøvet en composition, hvor jeg havde min pawn, som var en archer, og så havde to thieves med mig, og så mig, der var en warrior. Det fungerede helt fint.
Det er sjovt, fordi jeg tror faktisk, vi havde snakken i går om det.
Ja,
altså det her med sådan, fordi jeg følte, og det kan være det, fordi at jeg sådan er skadet af min tid med mor og den slags der, men jeg var virkelig, virkelig bange for ikke at have en healer med i min gruppe. Og det gjorde så, at jeg altid havde en healer med i min gruppe igennem det, og ikke rigtig eksplorede de der sådan, måske de team compositions, som du har bevæget dig ud i.
Ja, altså jeg fandt ud af, hvis man har sådan en, der jeg samler alting op på min vej.
Ja.
Man får hurtigt nok potions. Jeg har sådan 30 healing potions. Så jeg har ikke brug for en healer.
Nej.
I can do it myself.
Yeah.
Og jeg har også, jeg tror, jeg har sådan 8-10 af sådan nogle ultimate sådan healing potions, der bare giver fuld liv med det samme.
Ja, okay.
Som man så tager, når man er lige ved at dø, og så, boop, så er man bare tilbage til full health og full stamina, og så er det. Det.
Men det rører også meget tilbage til den måde, som man spiller på, tænker jeg. Altså, som du selv siger, hvis man er meget en gatherer, og det er jeg altså ikke. Jeg tager det, der ligger sådan tæt på vejen, og måske en kiste her og der. Men jeg er altså sådan en, som bare sådan, jeg vil gerne ned ad den her vej her, jeg vil gerne frem til noget combat, noget story.
Mm.
Så kan det godt være, at det er måske en god idé, at man lige har nogen med.
Men jeg vil sige, sådan der gør jeg også.
Ja.
Jeg går heller ikke out of my way for hendes stuff. Jeg tager også bare lidt i vejen. Men det der er med, det er, at dine pawns samler også ting op.
Det gør de selvfølgelig også,
Der er sådan rigtig nemt, man går ind og combine, og så kan man gå ind og tage det, der er allerede nogle recipes på ting, så går du bare ind og vælger bare, bup, jeg skal have 5 potions. Bup, så
true.
Så du har ikke brug for healing.
Nej.
Honestly. Det behøver ikke at have en healer med dig. Du kan være din egen healer for helvede.
Sure.
Så, og jeg synes ikke, der var nogen sådan noget, der var nogen composition, der var ekstra gode og sådan noget der. Det er altid fedt nok at blande det, fordi så sker der nogle forskellige ting på battlefielden.
Ja.
Og jeg kunne også godt lide at have en magic user med, fordi de ofte buffede dit våben, sådan at de lavede noget magi på dit våben, og så bliver jeg bedre. Det er jo altid fedt og sådan noget der.
Mm.
Men jo, jeg var også rigtig glad for thieves. De kan holde folk nede og sådan noget der. Så holder de nogen nede, så går jeg bare over og slår dem. Det er fedt.
Det er så fedt, fordi de holder dem nede. Jeg står ved siden af med min archer, og jeg fyrer bare pile i hovedet på dem. Det er så fucking fedt.
Ja, ja. I min mening, så var der ikke nogen hold compositions, der var sådan meta eller noget, der var bedre end andet. Så leg med det. Fucking vælg det, I har lyst til. Og min erfaring vil jeg bare sige, tag de pawns, der er højst level. Så de følger med level-wise, så de kan mere og giver mere skade og alt det der.
Ja.
Og ellers er det alt andet lige meget. Combat.
Combat?
Ja, lad os tage combat.
Lad os gøre det.
Jeg føler virkelig, at combat er et kæmpe miss i det spil. Man får selvfølgelig sit normale kick ved, at du ligesom hjernedødt slår på monstre. Det er jo korrekt. Det giver altid, god dopamin, og det kan jeg godt lide. Det kan jeg også godt lide. Jeg kan godt lide over hammer på ting. Det er universelt fedt. Mm. Det er der ikke nogen, der kan tage fra mig. Men nogle ting, som har irriteret mig lidt, og som gør det her spil sådan, at det bare ikke føles super intelligent, at det er ord, jeg tror, jeg bruger. Det er sådan noget med, at den warrior class, jeg har nu for eksempel, ikke har noget basis forsvar. Så det meste combat, når jeg laver combat, det løses ved, at jeg bare går over og spammer angrebsmoves. Fordi jeg har ikke andet. Jeg har ikke andet angrebsmoves. Jeg har ét. Jeg har fået ét countermoves, og det fik man først, når man har level warrior op til level 6 eller sådan noget der.
Ja.
Så får man sådan et, man kan lave et countermove nu. Okay. Men det kommer bare så sent, og det er sådan lidt, det er lidt lige meget på det tidspunkt. Men ellers er det bare mig, der går ind, spammer ting, angrebsmus i en nærmest vilkårlig rækkefølge, ja, indtil monstret er dødt. Man har selvfølgelig, alle klassen har sådan et light attack og et heavy attack, og så har de her special moves, som man selv kan få lov at customize, og man får selvfølgelig flere moves, jo højere dit class level er, og nogle moves er måske bedre end andre, men jeg føler, at de prøver mere at gøre det mere sådan sejt, end de prøver at sige, at højere level moves er bedre end low level moves.
Ja, lige præcis.
Er sådan, jeg føler,
ja,
det.
Ja, og jeg synes også tit, at det er sådan, mange af de her moves her er mere lavet til sådan en, de har sådan en idé om, hvordan nogen vil, vil bruge de her abilities her. Ja. For eksempel Archeren har sådan et snipe. Hvis det er sådan, at den fjende, du skyder på, ikke er i combat, så laver du sådan mega meget ekstra damage. Men det er også bare sådan, det føler jeg bare sådan, i et generelt combat, så giver det bare ingen mening, fordi der er ikke rigtig sådan noget stealth combat, som jeg føler, det et eller andet sted vil komplementere sig meget til. Så altså, jeg føler mere, det er, som du siger, det er mere sådan det er mere sådan, det skal mere se sejt ud.
Ja, det er sådan en komplementær cool ting, fordi nogle gange så kan ens special move give lige så meget skade, som hvis du bare slår normalt. Og så er der bare en ting i mig, der bare sådan, så står jeg bare normalt. Altså, der er mange combats, hvor jeg ikke når at føre special moves afsted, fordi jeg står bare og slår på ting.
Ja.
Og det kan godt blive sådan lidt hjernedødt og lidt kedeligt.
Og det ser ikke sejt ud.
Nej, det ser ikke sejt ud. Og sådan, og når jeg tænker bare sej for at være sej, så er det sådan lidt, er det så overhovedet sejt?
Mm.
Okay?
Yeah.
Det synes jeg ikke. Så er der rigtig mange af det, jeg kalder flere ting, man kan gøre i combat, som bare mest føles sådan lidt gimmicky, og nærmest ikke engang, at det er værd. Men jeg synes, der er nogle af de her gimmicky ting, og jeg synes faktisk, vi kan lade os gå lidt igennem nogle af dem.
Ja.
Og hvis du kan nævne nogen, jeg ikke har fået med på listen, så må du gerne sige det.
Okay.
Den første gimmicky ting, det er den, at man kan kravle rundt på de store fjender. Det er sådan, ligesom Shadow of the Colossus-agtigt, ikke?
Ja.
Det synes jeg er super gimmicky.
Ja.
Og jeg så absolut ingen sådan forskel i, om jeg gav mere i skade, eller om jeg gjorde mere. Og jeg vil bare hellere hugge normalt på fjenderne, fordi det er bare hurtigere, end hvis jeg skal til at kravle rundt på nogle ting.
Altså, du har lige netop med det, der jeg er helt enig. Altså, det er en gimmicky ting, men der er også nogle fordele ved det, fordi de her store fjender her, dem kan du toppe.
Ja, det vil jeg godt, men det behøver du ikke at kravle rundt på dem for at gøre.
Nej, men det er sådan, du kan sådan styre dem hen imod, og jeg læste nogen online, som havde en porn, som åbenbart red en trold ud over en kløft.
Nå, fedt, okay.
Så der er sådan nogle, forskellige sådan virkemidler med det, men det er også sådan ting, sådan, okay, men altså, det er jo ikke fordi, at du kravler rundt på sådan stort monster, altså som sådan, altså det er bare sådan, i hvert fald ikke starten og alt det der, altså det giver ikke andet end sådan den der lille ekstra flavor til combat.
Ja. Yeah. Det eneste tidspunkt, hvor jeg synes, det var lidt sejt at kravle rundt på store fjender, det er, hvis man fandt en griffin.
Mm.
Fordi så kunne de nogle gange finde på at flyve væk.
No.
Og så fløj man bare med dem. Og det er super fedt, og også super nederen. Ja. Fordi de flyver oftest ikke derhen, hvor du rigtig gerne vil hen.
Mm.
Det er bare sådan, at så bliver du bare dumpet ned et sted, og så får du lov at kæmpe videre mod den agtigt. Og så er det bare sådan, nu er jeg ikke midt i ingenting. Og fordi fast traveling systemet jo selvfølgelig er en ressource, så har man ikke lyst til at bruge sin fast traveling stones. Ej, så man er nødt til at vade tilbage.
Det er så forfærdeligt.
Så nogle gange var det fedt, fordi man så et eller andet nyt sted, man ikke har set før. Og nogle gange var det bare sådan lidt, tak for at droppe mig midt i ingenting. Dumme griffen.
Guess I'm going back.
Fordi jeg følte mig jo nødt til, fordi nogle gange ville de der griffens, de ville flyve væk.
Ja.
Og for at man var sådan, nej, for helvede, du skal ikke flyve væk, jeg skal have det kæde.
Mm.
Så bliver man nødt til at lige tage fat i en hale eller et eller andet, og så må man lige tage riden ud, ikke?
True.
Ja, og det var bare sådan, ikke så fedt nogle gange.
Nej.
Man kan kaste med ting.
Ja.
Også en gimmicky ting. Jeg synes, det er super sjovt at kaste med goblinger, og ting, der eksploderer, er super sjovt.
Ja.
Men jeg fandt næsten aldrig et godt tidspunkt at kaste med sten. Eller kaste med sådan normal kasteskyt.
Eller bare sådan nogle boulders, der står sådan forskellige steder. Det er aldrig sådan rigtig brugbart.
Nej, jeg prøvede flere gange, men de er faktisk lidt svære at ramme med.
Ja.
Og man skal være meget nøjagtig. Altså det går ikke, du rammer lige for foden af dem, og den får lov at trille lidt. Så giver den ikke noget skade. Den skal ramme, direkte. Ellers så har den ingen effekt.
Mm.
Og det var sådan lidt nederen, for jeg kan godt lide ideen om at kaste med ting. Det fucking elsker det.
Det er sådan lidt din ting, ja.
Ja, men jeg synes aldrig, jeg ramte nogen med sten, og så stoppede jeg jo bare med at gøre det, fordi det var aldrig effektivt. Så hvorfor skulle jeg så overhovedet gøre det?
Mm.
Det effektive er selvfølgelig goblingerne, fordi dem kan du kaste ud over en klippe, og så dør de bare instantly, at du kaster en gobling efter en anden gobling, og det er altså lidt en win. Selv hvis du ikke rammer med goblingen, så den du kaster med, mister i skade.
Mm.
Så det synes jeg var lidt en win. Så er det her med, at man kan vælge fjenderne. Det synes jeg faktisk er den eneste gimmicky ting, som jeg rent faktisk brugte til noget.
Ja.
Jeg synes ikke, man kunne klatre op på fjender. Jeg synes, det her med at kaste med ting var sådan lidt meget for gimmicky. Men at vælge fjender, det var super effektivt.
Det er så fedt.
At man kan skuffe det til deres ben lidt, og så tumbler det over.
Ja.
Det synes jeg var mega fedt. Og især når jeg var den her warrior, fordi man får kan give ekstra skade, når ting ligger ned. Ja. Så kommer man op og hugger dem i hovedet.
Ja.
Og så fordi man er warrior, så laver man sådan en kæmpe stort, man kæmpe har sådan en kæmpe stort svær, man siger,
det er sådan meget Monster Hunter World, hvis ja. Det er sådan det der med, når du er ude på en hunt og de så ligger ned, så skal du bare fucking give dem.
Ja.
Altså, det er nøjagtigt det samme.
Så det var super effektivt. Det er faktisk den eneste gimmick-ting, hvor jeg var glad for det, hvor jeg rent faktisk gjorde mig ret meget i at vælte mine fjender.
Ja.
Fordi de ligger, og så er de stunt i et stykke tid.
Mm.
Så kan man narre nogle fjender. Vi har snakket om det. Du har snakket om, at man kunne få en trold til at gå ud over en klippe og sådan noget der. Meget, meget gimmick-agtigt der. Det, jeg har set online, er, at man kan bruge sådan noget trolde, og kykloper kan bruge som broer. De kan simpelthen falde ned, og så laver de sådan en bro, hvis, okay. hvis der ikke er en bro i forvejen. Jeg er ked af at sige det. Det har aldrig nogensinde været aktuelt for mig. Aldrig nogensinde. Jeg har set det. Jeg har set det i klips og har været sådan et fed feature. Aldrig nogensinde været aktuelt. Jeg skal bruge en kyklop eller en trold som bro.
What
så det er bare sådan en, nå, den her feature har jeg lavet, men aldrig nogensinde noget, jeg har brugt til.
Mm.
Der er de her minotaurer. Når de charger, så kan man få dem til at charge ind i vægge.
Ja.
Eller sådan, du ved, sten eller eller andet. Og så bliver de sådan helt groggy og sådan noget der. Det synes jeg også er lidt sjovt.
Mm.
Jeg opdagede det ved et tilfælde. Og det er jo altid sjovt, når man så opdager, at de bliver lidt fucked af at støde en ting.
Mm.
Så kan man... Og en anden gimmick ting, det er, at man kan tage fjenderne med ind i byen. Du kan få en trold til at følge efter dig, og så lede den ind i en by. Og hvis du gør det, så angriber hele Towngarden jo. De fucking kommer bare løbende.
Selvfølgelig.
Og begynder bare at gå mok på den her trold.
Ja.
Og det gør jo så, at man effektivt kan slå ting ihjel.
Mm.
Den nedre ting ved det her trick, det er selvfølgelig, at dit system fucking kommer til at hade dig.
Altså din computer og din konsol.
Ja. Og i mit tilfælde, der var der for et tidspunkt, hvor at jeg jo havde en trold inde i en by, og jeg angreb på trolden. Men det, der er med spillet, det er, at lige så snart du tager arms frem i en by, så bliver byens vagter ikke så glade for det, så trækker de også arms. Og det trigger et eller andet i spillet, som gør, at du godt kan angribe Town Guards. Normalt, så man, når man slås ude i vildmarken og sådan noget, og man har allies, så når man laver de her angreb, så rammer man aldrig sine allies, eller rammer de andre. Det går bare igennem dem.
Yeah.
Men der er et eller andet, der trigger et eller andet sted i, at man kan godt angribe Town Guards, hvis de tror, at det er fordi, du er inde i en by, og du er armed, og sådan der. Så det, jeg kom til at gøre, det er en meget lang forklaring, men essentielt det, der skete, det var, at jeg kom til at angribe en Town Guard ved et uheld, og så bliver de selvfølgelig alle sammen pisse sure på mig. Og så er jeg nødt til at være sådan, at okay, skal jeg kæmpe ud af det? Hvad fanden gør jeg her?
Ja.
Og det gør bare, så kan man ikke rende rundt i byen længere, fordi man bliver angrebet konstant af Towngarden, der gerne vil sende ind i fængsel og sådan noget der. Det var et totalt shitshow.
Hvad fanden gør du så?
Jamen, det jeg endte med at gøre, det var jo, at man blev nødt til at tage nogle long rests uden for byen, og så glemmer de det efter sådan to dage eller sådan noget der.
Ah, det er overstået nu. Det.
Jamen, det, er sådan, det var sådan dybt idiotisk. Jeg har aldrig været så frustreret, end at rende rundt i byen, hvor Towngarden bare efter mig.
Oh, ja.
Og jeg gider ikke bare at myrde alle Towngard, hele fucking guard-squattet, eller hvad? Så altså, det var bare irriterende.
Fuck, hvor irriterende.
Ja.
Ja, lige præcis. Altså, det eneste gimmick, jeg sådan kan komme i tanke om, det er hele det der med, at dine pawns har sådan quest-knowledge. Alt afhængig af, hvorvidt at den pawn har lavet den quest sammen med deres egen arisen.
Ja,
det er fucking vanvittigt. Nå, men altså, der er nogle gange sådan, man skal lave sådan... Helt i starten er der sådan en gathering quest, hvor du skal samle sådan nogle ting. Og så er der en af mine pawns, der siger sådan, jeg har faktisk lavet den her med min arisen, og jeg ved, hvor de er. Og så endte vi op med at løbe i ring. Fordi at der ikke er noget... Det er sådan, det, de der sådan, ressourcer, jeg skulle gather, er i et område.
Ja, ja.
Og ikke i noget specifikt sted. Så vi endte bare op med... Jeg endte med op med at sådan, blive ved med at løbe efter den her, fordi det er sådan, altså, bokker du ud? Er der et specifikt sted, vi skal hen? Nej, nej. Det er bare, fordi det er i området.
Ja.
Og det er sådan lidt sådan, okay... This is not satisfying overhovedet.
Nej. Ja, jeg ved ikke, der kan være, der er andre gimmicky ting.
Der er masser af det.
Nu her.
Nej, ja.
Jeg er normalt er kæmpe fan af, at man ikke har en difficulty slider i spil. Men jeg synes, difficulty føltes super mærkeligt i det her spil her. Der har ikke været et tidspunkt i spillet, hvor jeg tænkte, oh shit, du er godt nok stærkt. Nu må jeg hellere løbe. Og det synes jeg, man skal have i spil, hvor der ikke er en difficulty slider. Der skal være et stort monster, hvor man tænker, det kan jeg ikke banke endnu. Men sådan har jeg ikke haft det. Jeg har indtil videre, har jeg kunnet tæve alting, jeg møder. Og det føles nærmest, jeg føler mig nærmest en smule overlegen. Så selvfølgelig en god følelse.
Mm.
Nederen følelse, når man snakker om, at noget skal være enjoyable. Men sådan, det, ja, det er bare den følelse, jeg har.
Mm.
Jeg er også en person, der undersøger alle steder på min vej. Og så har jeg jo måske også det der typiske problem om, at min karakter måske er en lille smule overlevelt i forhold til alting, man laver. Men alting er jo, der er jo ikke en difficulty, så hvornår er man overlevelt, og kan man overhovedet snakke om det og sådan noget der.
Mm.
Så det bliver bare en super mærkelig debat, faktisk.
Ja.
Det eneste tidspunkt, hvor jeg havde problemer i combat, det var på et tidspunkt, da jeg blev angrebet af 10 banditter på en gang, og jeg blev simpelthen stunlocked. De angreber så meget, at jeg kunne ikke nå at få et angreb ind på dem, og så endte jeg faktisk med at dø. Og så en anden ting, som også har højeste kill counts på mig og mit squad, det er vand.
Ja, det er rigtigt.
Man kan ikke svømme i det spil.
Nej, man kan ikke.
Og nogle gange så kommer du til at have en combat tæt på en klippe, og så er der bliver du smidt ned af en trold og ryger ned i noget vand, og så dør du bare.
Så irriterende.
Og det er bare sådan, det er. Ja. Og så jeg er død flere gange til vand, end jeg er død til normale fjender. Og fuck jer, Capcom, for at lave vand, som bare er nederen mod en.
Capcom behandler vand, ligesom alle andre studier behandler døre i deres videospil.
Ja, ja. Ja, en god ting er, at man ikke bruger så lang tid på at optimere sit gear, fordi at en shop højst har sådan tre våben eller armor, den klasse, du lige er som. Så jeg synes, udvalget er overskueligt. Men hold kæft, man bruger lang tid på at organisere sine ting, når man finder ud af, at det er en ting, man kan. I de der kroer, hvor man kan storage ting.
Ja.
For man bruger bare fucking lang tid på det, fordi man må jo ikke rende rundt og blive encumbered. Alt det lort, man render rundt med.
Og det er meget nemt at blive encumbered.
Yep, det er det.
Det er simpelthen for åndssvagt.
Så prøver studiet Capcom jo at lave det klassiske, hvor de prøver at vinde nogle cool points ved at have features, som er sådan lidt gemte, og som de ikke fortæller dig om.
Ja.
Det der med, at man kan give gaver til NPC'er, og så kan det være, at de hæver, eller de sænker prisen i shoppen. Og man kan putte det der med, at man kan putte looties ind i en storage i kroer, det var jo ikke en ting, spillet nævnte. Det var sådan lidt, nå, det opdager man bare, man kan.
Ja.
Det der med, at man skal lade være med at rende rundt med sine pawns alt for længe, synes jeg var en lidt nederen overraskelse, hvis man ved, hvad jeg snakker om. Og så det der med, at man får at vide, at nogle områder er restricted. Hvilke? Hvornår er et område restricted? Hvornår må jeg ikke være her?
Ja.
Hvornår må jeg godt rende rundt ind i et hus og tage noget loot? Og hvornår må jeg ikke gøre det? Og hvornår bliver Towngarden sur på mig og begynder at angribe mig? Og det en af de værste ting, det er, at de her features er jo, de er jo nogle gange gemte, og nogle gange så bliver man bare nødt til at læse, gå ind på IGN og læse sådan tips til ting, bare for at vide, at der er en feature her, som man har misset, og som faktisk er lidt vigtig, for at man kan klare nogle quests. Det synes jeg er super nede.
Ja.
Det er super nede, at jeg skal læse en eller anden artikel, for at finde ud af et eller andet, som faktisk er en lille smule vigtigt.
This man has not played From Software Games.
Nothing that is just the... sucks.
Yeah, well,
that just sucks.
Yeah, det er... Det er specielt i sådan et spil som det her, hvor det jo ikke er tydeligvis... Altså, det kan godt være, at jeg har haft en idé om, at det ikke skal være sådan lige til alting, og alting skal fortælle sig, og den slags. Men der er bare noget ved det, som er sådan...
Det kan seriøst skrives på en tekstblok,
der
så bare lige popper op. Der kan være to linjer. Det er sådan et, husk, du kan give NPC-gaver. Sådan noget der. Eller husk, det her. Og så, det var det.
Ja. Det er lidt skimping out.
Eller din pawns siger nogle ting, fordi de siger hele tiden ting, og nogle gange hjælper de dig også. Ja. Men så er der andre tidspunkter, hvor de ikke fortæller dig om et eller andet vigtigt. Ja. Jeg føler bare, at det her spil, hvor man har ignoreret en masse ting, som bliver brugt i moderne gaming, i håb om, hvad helt præcis? At man ignorerer ting, som vi er nået frem til, at vi godt kan lide. Det ignorerer vi nu, fordi vi gerne vil lave noget unikt eller noget anderledes. Og jeg forstår ikke helt, hvad det er, at man prøver på. Som sagt, jeg forstår ikke det her med fast traveling.
Nej.
Hvorfor det er en ressource, og hvorfor, at man, når der er quest, hvor man skal besøge den samme by igen og igen, hvorfor man så ikke laver et bedre fast traveling system, i stedet for, at jeg skal gå rundt af de samme stier, 3-4-5 gange, og se de samme monstre, og de samme ting og sådan noget der. Det er ikke super fedt.
Og seriøst, det kunne have været meget anderledes, fordi bare se for eksempel i Skyrim, der står der uden for hver stor by, der står der sådan en hestekærre.
Ja, ja.
Ikke? De kunne vitterligt bare have lavet, så du kunne tage en hestevogn.
Ja, der er også oksekart, man kan tage. Så du kan
er der
tage,
det?
Ja, du kan tage hestevogn.
What?
Ja, det kan du godt. Selvfølgelig kan du det. Du kan tage hestevogn.
Det er fuldstændig misset.
Men de kører jo til et bestemt sted.
Det er slet ikke, det er bare misset.
Så hvis du skal, for eksempel, det er sådan, nej, jeg kører til byen Mærv, og så er sådan, ja, der skal jeg ikke hen. Okay.
Det her var helt misset, det her. Det var sådan en core thing, som irriterede mig så fucking meget.
Nå. Yeah.
Good to know.
Man kan ikke logge op on på fjender i combat. Det ved jeg, du har en kæphest med.
Det synes jeg er rigtig irriterende. Jeg synes, det er en... Og igen, det er ikke alle spil, der behøver at have en lock-on-ting. Men når du har mange fjender, eller når du har en stor fjende, som du bare gerne vil have fokus på, så synes jeg ikke, at der er nogen grund til, at der ikke er et lock-on-system.
Ja. Så stealth-missioner, men uden der er et decideret stealth-system. Åndssvagt også. Især fordi det første, der skete, da jeg gik ind i en stealth-mission, det var, at jeg blev angrebet af Towngarden. Fedt. Og så er der en anden gang, hvor der også var en stealth mission, men hvor jeg godt kunne gå forbi Towngards, hvor de ignorerede mig, og jeg var sådan lidt, hvorfor ignorerer I mig nu? Der er ingen sans og samling for nogen af de her ting nogle gange. Det er igen irriterende.
Ja.
Quests er nogle gange lidt for vage. Der er sådan en quest, hvor du skal til bal, som er fuldstændig decideret åndssvag, fordi jeg var nødt til at gå ind og læse på IGN, om at du skal finde de her outfits, som du så kan sjæle de her steder hen, men der er ikke nogen, der siger, at det er det, du skal. Og det er sådan totalt sådan gemt, at det er det, man skal. Åndssvagt. Det er det virkelig. Pawns, de snakker for meget. De skal holde deres kæft.
Ja, de skal holde deres kæft, ja.
Fordi det er simpelthen bare for meget.
Ja.
Jeg synes godt, ragdolling kan være sjovt, det her spil. Det er bare lige for at slutte af. Gameplayet af med noget positivt.
Det er lige præcis.
Og så ved jeg ikke, altså det steder, om jeg har lyst til at spille mere Dragonstormer, når jeg kommer hjem i dag, faktisk.
Okay.
Det er den der, jeg har sådan en følelse af, at jeg gerne vil sætte til enden, men har også mere, det føles mere som en pligt, end det føles som noget, jeg faktisk har lyst til. Det der er med gameplayet.
Alright.
Så jeg synes, vi skal snakke lidt om narrativ i Dragonstormer 2.
Du gør...
Ja, så skulle du...
Der skulle der være noget musik der.
Fedt.
Det er lige meget, det er, det er fint, det er så godt. Sådan der.
Ja.
Det er alligevel så... Det skal vi snakke om, når vi kommer til musikken. Men ja, narrativet.
Ja. Jeg synes, narrativet er en smule uinspireret. Vi har allerede vendt det en lille smule. Det der med, at man er den udvalgte fra start, og der er ikke meget, man skal gøre for at ligesom bevise det. For historiemæssigt føles det jo ikke, som om man vokser ind i den røde. Man er bare den udvalgte, og man er bare den der... Altså, man får at vide, at man skal være den fremtidige agent, men normalt vil en historiefortællende måde at gøre det på, vil jo være, at man vokser sig ind i den rolle, og man ligesom oplever nogle ting, som gør, at man kan blive den gode regent. Men det føler jeg ikke, at der er så meget af her. Man vokser ikke rigtig ind i den rolle til at være den fremtidige agent, men er det jo bare, og nu skal man bare fjerne dem, der så... lader som om de er regenten, den virkelige regent og sådan noget der. Og det synes jeg bare sådan lidt dumt, at man ikke har gjort det på den måde, at lave sådan en klassisk sådan zero to hero historie, som jo man normalt vil gøre i det her tilfælde. Jeg er også lidt ked af, at der ikke er steder, hvor man træffer nogen sådan valg i forhold til, hvilken type spiller du måske er. Der er ikke så meget, indtil videre har jeg ikke kunne pinpointe et sted, hvor der er sådan decideret moralske dilemmaer, hvor man har en fornemmelse af, at ens karakter ligesom skal træffe et sådan svært moralsk valg. Og det gør så, at man føles bare ekstra flad i ens karakter, fordi der er ikke rigtig sådan... Der er steder, hvor du bare kan vælge at ignorere en quest, men der er ikke rigtig noget... Man bliver ikke rigtig straffet for det på nogen måde, andet med, så får du ikke lov at se, hvad der så vil ske. Det er der måde, man bliver straffet for. Men ellers så er det bare sådan lidt...
Ja.
Det bliver bare sådan, den flader bare lidt ud, historiemæssigt.
Den er meget tynd, og specielt også, når man tænker på, hvor meget de... Altså sådan, jeg synes, det er tydeligt at se, at de sådan... Jamen, vi har et univers her, Dragon's Dogma 1, og sådan, har jo lavet noget worldbuilding, som jeg ikke føler, at det rigtig sådan... Rigtig tager god brug af.
Ja, jeg tror også bare, jeg er blevet vant til, at der ligesom er forskellige løsninger på forskellige quests, som så kan give en forskellige sådan narrativgrene at gå ned af. Det er der bare ikke i Dragon's Dogma 2. Mm. Der er ikke forskellige narrativgrene. Nogle gange kan det godt være, at du er heldig, at der måske er to måder at gøre tingene på. Ja. Men ofte er det bare sådan en måde. Ofte sådan gå herover og slå nogle monster ihjel.
Ja.
Og så er det det.
Der er forskellige måder, du kan komme ind i forskellige grotter på, for eksempel. Der er nogle grotter rundt omkring.
Ja, det er rigtigt. Men det gør ikke noget med narrativet.
Overhovedet ikke, og slet ikke. Men altså sådan, det er jo den, når det er et open world-spil, så er det jo også det der med sådan at lave dit eget narrativ, dit eget eventyr også. Ikke?
Ja, men det har jeg bare svært ved, fordi jeg føler bare, min karakter er så flad. Fordi jeg har ikke noget at sige. Altså, jeg er den mest silent protagonist nogensinde. Altså, de ting, man siger, er jo meget sådan agree eller decline, når man får en quest.
Det er true.
Så igen, flat. Jeg har også enormt svært ved at placere de her mange NPC'er, der er, i forhold til, hvor vigtige de er for historien. Mm. Og det varierer lidt, når jeg er sådan, du er nok vigtig for historien, og så hører man ikke om dem i rigtig lang tid. Og så kan det være, man ser dem igen, og sådan, du er måske lidt vigtig for historien.
Yeah.
Altså, det er enormt svært at placere. Og det er irriterende, når man prøver at lave sådan en lille karakter, sådan en katalog ind i hovedet om, hvem der er vigtige og sådan noget der.
Yeah.
Og det gør bare, at man er aldrig helt sikker på, altså, hvem der egentlig er vigtig at snakke
med. Nej, man ved aldrig rigtigt, hvor man står med karaktererne.
Nej, hvem der er en questgiver, og hvem der ikke er en questgiver, det har jeg svært ved at finde ud af nogle gange. Medmindre de kommer op til mig og giver mig en quest, så ved jeg det godt.
Okay.
Nå, jeg har ikke så meget andet at sige om narrativet.
Nej.
Jeg synes, vi skal snakke lidt om visuel og lyden i Dragonstormer 2.
Første effektive skiller i den her anmeldelse.
Ja. Let's go.
Sådan.
Visuelt, så synes jeg, at det her spil godt kan svinge lidt. Nogle gange så er spillet sådan virkelig flot.
Ja.
Når man kigger rundt på landskabet, det ser godt ud. Og den måde, en monster bevæger sig på, kan godt være virkelig fedt. Noget af det combat, for eksempel, der er trold, lige sætter sig på en, det kan godt føles virkelig smooth og flydende og rigtig godt og sådan noget der. Og jeg bliver også meget imponeret visuelt over at se de her store monster, faktisk. Nogle af dem er godt lavet, og den måde, de bevæger sig på, kan se godt ud og alt det der. Mange flydende animationer i combat også, som jo er vildt lækre at se på.
Ja.
Andre gange, hvis man for eksempel zoomer ind på en NPC, så kan de godt virke lidt polygonet.
Skal ikke zoome ind på dem.
Ja.
Så bliver det PlayStation 3 æra.
Ja, og jeg synes også, at jeg kan opleve, at der nogle gange er sådan lidt kvalitetssving i nogle cutscenes. Og så simpelthen bare nogle cutscenes, som har højere kvalitet end andre.
Ja.
Og det ved jeg ikke om et budgetproblem, eller at man har vurderet noget, der skulle være lidt finere end andet. Men det er noget, jeg lægger mærke til.
Hvor meget cooking har du lavet i det her spil?
Rigtig meget. Jeg har også skrevet cutscene, når du laver mad. Når du laver mad til gengæld, 10 ud af 10.
Men that's where the money went.
Overhovedet ikke. Jeg har hørt, historien er jo, at det er faktisk for at spare penge. At man bare har optaget Man har bare optaget nogen, der laver et stykke kød på en pande.
Men er det rigtigt?
Ja.
Video?
Ja.
Jeg troede videre, at det var upscaled.
Nope.
Okay.
Nope. Det er nogen, der har lavet et stykke kød på en pande, og så har de optaget det.
I thought it was computer graphics.
Nope. Nope.
What?
Det er som man, det er, så man ikke behøver at lave noget grafik. Det er faktisk, man har faktisk sprunget over, hvor gader er lavest.
Og bedrager.
Jeg synes, det er en god måde at gøre det på, for det ser godt ud.
Ja. Fucking snyd, jo.
Jeg ved ikke, om det er snyd. Jeg synes, det er faktisk genialt. Jeg synes, det er genialt. Hvorfor gøre arbejdet, når det er så nemt der? Fucking lad være med at lave computergrafik. Bare giv mig mere real-life footage af en bøf, der bliver startet.
Det ser godt ud.
Det ser godt ud.
Det ser rigtig godt ud.
Ja, ja.
Men det er fake.
Ja. Nej, det er ikke fake. Det er jo rigtigt. Det er bøf, der bliver lavet.
Det er en rigtig bøf, ja.
Ja, ja. Jeg synes, lyden er ret god, når man er ude på eventyr. Og jeg synes faktisk, lydcues til de forskellige monster er vildt god. Jeg er aldrig i tvivl om, hvad for monster, der vil angribe mig. Fordi de har forskellige lydcues og siger forskellige ting. Voice acting, til gengæld, kan godt nogle steder føles en lille smule rushed.
Ja.
Og nogle gange er det bare decideret monotont.
Der er nogen, der gør det bedre.
Ja, der er nogen. Ja. Der er helt klart forskellige sådan talent her på spil.
Ja.
Men noget af det kan godt være meget monotont og meget personlighedsløst. Og andet er nogle gange vildt godt og sådan noget der. Mm. Så det er igen kvalitetsproblemer, fordi det bare svinger meget.
Jeg tog den først på japansk, fordi at Capcom. Og Capcom har tit og ofte nogle gode japanske stemmeskuespillere. Det var de også, de var rigtig gode.
Ja.
Men det, der bare problemet, det er, at i det her spil, der taler de sådan Shakespearean, sådan middelaldersprog. Bequeath my lordship, eller sådan noget. Og det er bare rigtig, rigtig svært at sidde og læse. Så jeg tog den på engelsk, og det var også der, hvor jeg fandt ud af, alright, det er svingende kvalitet.
Ja, det er det virkelig. Mm. Jeg har ikke mere ting at sige.
Nej,
så jeg tror egentlig bare, at vi skal finde ud af, om det er
musikken
er... Ja, musikken er faktisk okay.
Det er fint nok, de har valgt at køre det ud i sådan nogle forskellige sådan intensiteter. Det er det, vi har hørt igennem programmet her også i dag.
Ja.
Men
ikke
der
noget,
er
ikke noget, jeg kommer til at lytte til i min fritid.
Der er ikke nogen temaer, som er gode her, føler jeg.
Nej,
så det
heller
er
ikke dårligt.
Nej.
Heller ikke dårligt.
Heller ikke dårligt, nej.
Men jeg tror bare, det er tid til at finde ud af, om man skal løbe eller købe, når det kommer til Dragonstorma 2. Jeg har skrevet, jeg tror, jeg har lidt svært ved at nå til en konklusion i forhold til, om man skal løbe eller købe.
Yeah.
Fordi jeg tror, at der er nogle folk, der vil dø på en bakke for at få det her spil til at blive Game of the Year. Og jeg har set det. Jeg har set det. Dedikerede mennesker virkelig. Jamen, de siger, de er uden, og de tror på det.
Yeah.
Jeg tror også, de er oprigtige, når de siger, at de elsker det her spil. Men så er der også spillere som mig, som langsomt bliver mere og mere irriteret over de her mange små ting, som ligesom hopper sig op. Og hvor jeg bare føler, at det her spil er sådan lidt forkert placeret på den moderne gaming-scene. Så min mavefornemmelse fortæller mig, at jeg bliver nødt til at sige, at man skal løbe. Ja. Men på en eller anden måde føler jeg også, det er forkert. For jeg tror, der er nogen folk, der fucking kommer til at elske det her.
Ja, lige præcis. Og de skal nok også købe det.
Ja, det skal de nok
det,
også.
Tænker jeg.
Men jeg bliver nødt til at gå, med den holdning, som er, jeg synes ikke, man skal købe det.
Hvis du kommer udefra og måske ikke kender til den her franchise her, så vil jeg nok også
sige... Jeg vil sige, hvis du ligesom mig har spillet rigtig mange spil i løbet af i år, så er man også lidt farvet af det.
Ja, lige præcis.
Så jeg tror, jeg ender med at sige, at man skal løbe til Dragonstorma 2.
Mega fedt. Og tusind tak for den sidste anmeldelse her på Gameboys, Asger.
Ja.
Og hvilken anmeldelse det var.
Ja.
Det blev til det aller sidste løb.
Ja. Det gør det.
Tusind tak, fordi I har lyttet med derude. Det har været en kæmpe stor fornøjelse at sende for jer i dag. Jeg vil gerne sige, at I skal huske at følge podcasten derude, fordi den ligger der altså stadigvæk alle steder, så længe du bare søger på det gyldne navn. Gameboys! Fordi så kan du også finde alle de gamle nyheder, alle de gamle interviews og alle de gamle anmeldelser. Og der er altså rigtig mange gode af dem. Over 600 af dem, kan jeg fortælle jer. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du altså finde links til at gøre netop det i den podcastbeskrivelse. Og der er også et link til vores allersidste kørende giveaway, hvor du kan vinde præcis det spil, du sidder og ønsker dig. Vi trækker lod i morgen, så be there og be square. Mit navn er Daniel Mølhøj, og med mig i studiet har jeg haft Asger Bugge Hansen.
Yes.
Lige præcis. Og vi er tilbage igen i morgen med Gameboys sidste program og meget mere gaming til jer top-tier gamers, som I sidder og er. Pas godt på jer selv. Hej hej.